Halo semua, ketemu lagi sama gue Tulus dan masih barengan temen gue Fauji. Kali ini kita ada tamu kehormatan, ya tamu kehormatan. Ada Bung Febri.
Halo.
Hari ini kita mau ngomongin apa?
Kita ngomongin sama sih sebenarnya kayak kemarin tentang masih dekat-dekat sama pemilu. Cuman kita bicara kira-kira hasil setelah pemilu gimana nih? Karena kan banyak anggota DPR yang sudah terpilih sekarang kemarin gencar-gencar untuk mencari apa ya pemilih gitu, supaya jadi konstituen baru gitu. Tapi pertanyaannya, apakah nanti ketika sudah terpilih sebagai anggota DPR, nah dia berpikir terkait kebijakan itu secara menyeluruh atau hanya terfokus pada konstituennya aja? Kalau gue nyebutnya, apakah dia mikirin rakyat Indonesia atau dia cuma mikirin rakyat rakyat
Kelompok
partai
kelompok maksud lo
atau kelompok partai lah,
kelompok-kelompok
kelompok partai.
tertentu.
Ya, gitu. Karena ya mau nggak mau, sadar atau nggak sadar, pasti selama 5 tahun ini dia akan terus melakukan kebijakan atau membuat kebijakan yang secara tidak langsung pasti menguntungkan, bisa jadi menguntungkan bagi partainya atau menguntungkan bagi pribadi. Nah, menurut lu berdua, menurut Tulus, menurut Febri, gimana kira-kira?
Kita langsung tanya aja gitu ke tamu kita gitu kan. Pernah nggak nih Febri gitu kan nemuin atau ngamatin gejala-gejala di mana dalam politik di Indonesia pasca kemudian politik itu selesai, pasca kontestasi selesai, kemudian si pemenang justru lebih mengutamakan kelompoknya.
Konstituen.
Atau justru malah ternyata ada kejadian di situ, oh ternyata nggak juga, ada loh justru yang malah lebih mengutamakan kepentingan publik gitu, masyarakat luas gitu. Gimana Feb? Lu pernah nemuin kejadian kayak gitu nggak? Atau menurut lu gimana lah fenomena itu?
Ya, makasih Mas Tulus dan Mas Oji. Memang kalau dilihat sekilas anggota dewan provinsi, kabupaten atau kota itu sekilas dia kalau menjabat berpotensi mensejahterakan konstituennya saja. Itu kalau di level daerah ya, saya mengamatinya. Tapi ternyata dalam sistem perencanaan pembangunan Indonesia, aspirasi dewan itu tidak seluruhnya diakomodasi dalam satu periode kepemimpinan kepala daerah. Karena ada, kalau kita lihat dari proses apa proses
Perencanaan.
munculnya perencanaan itu kan ada dari aspek teknokratik yang berasal dari birokrat, kemudian ada yang aspek politik. Nah, dari aspek politik teknokratik diblend, disintesiskan, sehingga itulah yang menjadi apa-apa yang dilakukan
Formulasi kebijakannya.
formulasi kebijakannya satu periode kepala daerah. Nah, terkait dengan anggota dewan, adapun aspirasi anggota dewan itu masuk pada sifatnya pada pelaksanaan perencanaan tahunan. Nah, masuk dia di situ sebetulnya tidak signifikan sebetulnya. Jadi maksudnya begini, anggota dewan melakukan reses, kemudian dia mempunyai dapil, misalnya dia di dapilnya itu perlu akses jalan. Nah, tapi ketika masuk di dalam pembahasan nanti di dalam tahunan, perencanaan tahunan, akses jalan yang diusulkan oleh anggota dewan itu belum tentu dijalankan pada tahun tersebut. Karena apa? Karena ada banyak aspek yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan tahunan. Salah satunya prioritas yang sudah ditetapkan di perencanaan 5 tahunan. Apakah aspek perencanaan apa pembangunan jalan yang dibutuhkan itu masuk sama dengan di yang 5 tahunan tertulis itu atau tidak? Dan juga kita melihat kemampuan anggaran. Apakah apa namanya kalau misalnya tidak menjadi prioritas, anggaran terbatas, bisa jadi tidak dilakukan. Namun kalau itu masuk dalam prioritas, ternyata itu infrastruktur dan anggarannya sudah ada posnya, nah kemudian itu dilakukan. Jadi sebetulnya bisa jadi memang masyarakat yang diuntungkan itu hanya yang di dapil-dapilnya terwakili menang saja, bisa jadi juga tidak gitu, karena itu sangat tentatif tergantung kemampuan anggaran dan prioritas yang nanti ditentukan pada saat rapat KUAPPAS ya, apa namanya?
Rapat antara kepala daerah
dengan legislatif gitu. Nanti perdebatannya di situ. Apakah
jadi, itu boleh tidak? Gue gitu. Bilang gini, kalau dia nggak punya wakil atau anggota dewan, dalam konteks anggota dewan ya,
yeah.
baik itu pusat maupun daerah, kalau dia nggak punya, misalnya gini, kalau dia nggak punya wakil di daerahnya, di dapilnya, yang di bidang, misalnya di bidang infrastruktur, maka perkembangan daerahnya bisa lebih lambat dibandingkan daerah lain. Atau misalnya kalau kita ngomongin, kalau dia tidak memiliki anggota dewan di Komisi 10 bidang pendidikan, maka distribusi soal PIP, kartu PIP-nya, menjadi lebih sedikit ketimbang daerah yang punya anggota dewan di Komisi 10 misalnya. Kayak gitu nggak akhirnya?
Nah,
yang lu amatin?
Nah itu dia. Jadi, sorry, tadi yang saya sampaikan itu konteksnya anggota dewan di daerah, sorry. Hmm. Nah, kalau sekarang konteksnya anggota dewan
sama, di pusat, misalnya di daerah juga gitu. Kalau misalnya di satu kecamatan itu ada anggota dewan di bidang pendidikan ataupun infrastruktur, maka kecenderungannya di kecamatan A misalnya, maka infrastrukturnya akan lebih bagus, pendidikannya akan lebih bagus ketimbang kecamatan yang tidak mempunyai anggota dewan tadi.
Nah, itu dia bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tergantung itu dia yang paling utama tergantung dari kemampuan anggaran. Jadi kalau misalnya anggota dewan mengajukan misalnya pendidikan, tapi ternyata prioritas uang daerah itu untuk tahun tersebut itu bukan ke pendidikan, tapi ke kesehatan begitu. Nah, nanti diseleksi ada identifikasi lanjutan itu untuk menseleksi mana yang cocok dengan prioritas yang sudah ditetapkan sesuai dengan kemampuan anggaran begitu. Jadi
tapi kan gini, pertanyaannya adalah kalau kita bicara dalam konteks anggota dewan itu punya hak untuk ibaratnya mempreteri lah anggaran yang sudah dibuat, kebijakan yang sudah dibuat. Di situ kan berarti secara tidak langsung ada intervensi yang dimungkinkan untuk mengubah struktur anggaran misalkan atau mengubah struktur kebijakan yang sudah dibuat.
Menegosiasikan.
Nah, ya. Negosiasi. Karena mau nggak mau, quote unquote dalam tanda kutip, kepala daerah sifatnya pasti berpikir sekarang yang penting uangnya dulu keluar. Mungkin nggak kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Ketika misalkan harapan dari kepala daerah bahwa uang yang keluar terkait APBN atau misalnya APBD otomatis mungkin bisa jadi kebijakan yang dibuat memang disesuaikan dengan faktor politik yang ada di dewan ataupun kepentingan dari dewan itu sendiri. Itu kan bisa jadi muncul.
Iya.
Tapi memang masalahnya adalah kita lihat kondisi sekarang. Apa yang terjadi? Apakah betul secara kondisional itu semua struktur perencanaan itu tidak pernah bisa dibantah sama dewan? Struktur perencanaan mulai dari anggaran, struktur kebijakan dan segala itu. Pada kenyataannya kan banyak struktur anggaran, kebijakan yang ujung-ujungnya diotak-atik sama dewan. Bahkan dimungkinkan ada perubahan di RAPBNP misalkan atau APBDP. Kan berarti ada dimungkinkan ada indikasi bahwa bisa jadi dewan memang mementingkan partainya atau dewan mementingkan si konstituennya. Salah kah? Menurut gue sih enggak salah. Karena kalau secara politis dia pasti mikir 5 tahun ke depan saya harus terpilih gitu. Tapi pertanyaannya dalam konteks etis, kebijakan masyarakat posisinya di mana gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Nah, kalau misalkan dari perspektif Febri itu kan realnya. Tapi yang kita lihat buktinya masih banyak kan yang ternyata akhirnya ujung-ujungnya dewan punya kerjasama kepala daerah supaya menggelontorkan berbagai program dan segala macam.
Tadilah privilege dalam kemitraan tadi yang gue bilang tadi, makanya kalau seandainya misalnya kalau ya anggap aja gue jadi dewan, kemudian misalnya DPRD juga gitu ya, kemudian gue duduk di komisi tentang infrastruktur, maka otomatis mitra gue kan dinas-dinas PU gitu ya, sesuatu yang pokoknya sifatnya berkenaan dengan infrastruktur. Dan gue di situ karena kemitraan, misalnya gue bisa minta tolong, atau misalnya gue punya akses yang lebih baik kepada dinas-dinas yang berkaitan. Misalnya kalau ada jembatan yang belum dibangun, gue bisa minta jembatan itu dibangun dengan cepat. jalanan jelek, gue bisa minta jalanan segera dibangun di aspal, di hot mix gitu misalnya. Itu daerah dapil gue yang kebetulan punya anggota dewannya di bidang infrastruktur, pas, makanya tadi gue menduga bahwa akhirnya jadi lebih maju nih, karena bukan hanya program dari kepala daerahnya yang memang punya program buat infrastruktur tadi gitu ya, tapi juga didorong langsung gitu loh. Jadi bisa jemput bola, jatuhnya lebih cepat ketimbang dapil-dapil misalnya yang ternyata kebetulan nggak punya anggota dewan. Tapi gue sebenarnya mau balikin ke tema kita. Kita kan ngomongin soal keberpihakan dari politisi ini, baik itu dia kepala daerah, presiden, menteri, kemudian legislator gitu ya. Itu sebenarnya ketiap dia merumuskan kebijakan itu, sebenarnya dia lebih ngomongin publik secara umum
atau partai,
atau kelompoknya, partainya dia sendiri gitu ya, atau golongan-golongan yang diwakilinya misalnya gitu. Nah, kalau secara konsep kan memang harusnya nggak ada tuh dia mewakili kepentingan kelompoknya. Bahwa dia berasal dari kelompok-kelompok tertentu, partai-partai tertentu, iya. Tapi kemudian dalam dia kerjanya hanya mengutamakan golongan tertentu saja, itu yang nggak boleh gitu. Tuh. Walaupun pada prakteknya tadi, seperti yang lo bilang, nggak bisa dipungkirin gitu loh. Febri tadi juga udah sempet nyinggung juga gitu. Karena juga nyinggung juga bahwa kemungkinan-kemungkinan itu
ada,
pasti ada gitu. Apalagi kalau itu dibawa ke ranah personal gitu, misalnya kayak gue kemarin nih di RW sini nih nggak ada yang milih gue, suara gue kecil nih, gimana nih gitu kan, suara gue kecil nih, mungkin nggak ada kandidat terpilih gitu, kemudian males buat royal ngasih bantuan ke RW tersebut gitu, jalannya agak rusak dikit, udah biarin dulu lah gitu. Mungkin, sangat mungkin sekali gitu loh, sangat mungkin sekali.
Tapi kira-kira nih, kira-kira kalau misalnya kita rujuk ke diskusi kita yang sebelumnya terkait sistem politik kita gitu, bisa jadi ya menurut ya, kemungkinan motif itu muncul karena memang kita dimotivasi hanya untuk memperoleh suara, atau anggota DPR itu dimotivasi hanya untuk memperoleh suara. Kalau bicara anggota DPR hanya memperoleh suara, otomatis ya kita bicara strategi yang paling gampang ya apa, memperbaiki atau memberikan kebaikan-kebaikan pada konstituen. Tapi kalau misalkan anggota DPR didoktrin untuk memberikan kebijakan yang baik, mungkin motif memperoleh suara itu jadi hilang di situ. Hanya untuk memperoleh suara. Ibaratnya ketika misalkan dia punya motif menciptakan kebijakan yang baik, suara itu bisa di mana aja. Enggak mesti di konstituen dia tempat tinggal dia, enggak mesti yang dekat sekitar RT dia, RW dia dan segala macam.
Dan walaupun itu enggak linear. Iya, ya, kalau suaranya enggak di dapil dia, di dapil situ.
Iya.
Enggak dapat suara
dia. Iya, maksudnya karena itu, karena dimotivasi seperti itu gitu. Maksudnya dalam sistem
ada satu sistem yang memang mengharuskan bahwa dia terpilih kembali dengan suara yang banyak gitu maksudnya.
Iya, satu sisi. Itu dan mungkin juga karena perintah partai kan.
Untuk
ya untuk mempertahankan
kursinya.
Enggak cuma mempertahankan kursi sih, mempertahankan jumlah pemilih yang ada di situ. Secara tidak langsung ya otomatis kebijakan harus di-storin ke sana.
Intinya gimana caranya konstituennya puas lah ya.
Iya. Karena itu ya cara gampang menciptakan konstituen yang loyal ya, kasih aja duit yang banyak logikanya gitu. Atau kasih aja kebijakan yang paling
ya intinya apa yang bisa lo kasih lah gitu. Iya. Walaupun itu misalnya enggak duit. Misalnya tadi gue bilang kalau lo bisa bangunin jalan ya dibangunin jalan.
Iya.
Jembatan.
Tapi sebetulnya agak aneh ini, dari dulu agak aneh saya melihat sistem kita itu. Jadi begini, anggota dewan boleh mengusulkan usulan kegiatan, ya itu satu. Tapi kita juga kegiatan itu sudah diplot. Jadi kegiatan itu isinya sudah ada kegiatan si kepala daerah yang dari partai juga. Kemudian ada namanya musrenbang, musyawarah masyarakat itu.
Tiga tuh udah tuh berarti ya?
Iya tuh, udah tiga. Jadi sekarang kan kalau kita lihat yang dilaksanain itu, ya itu dia, bergantung ke kemana itu. Jadi ada masukan dari anggota dewan banyak, 100, musrenbang 100, dari kepala daerah 100.
Padahal jatahnya cuma 100 kegiatan.
Padahal jatahnya
dengan anggaran yang ada gitu.
Duitnya cuma 50. Terus bagaimana ini gitu loh? Nah ini juga ada kayaknya ada sistem yang kurang oke gitu di kita gitu.
Kalau lu ngeliat justru sistemnya.
Bapak-bapak, iya ada sistem harusnya. Sekarang gini, kalau udah di set 5 tahun kegiatannya ABCD, kemudian di tahunan anggota dewan dibolehkan menambah BCF sampai Z begitu. Terus kita kan berbicara kemampuan anggaran daerah, berbicara fiskal daerah. Gimana, siapa yang ngeduitin? Nah, jadi ya itu yang berlangsung di daerah-daerah itu, ya kadang-kadang ada yang proporsinya banyak yang masukan dewan, ada yang proporsinya kepentingan kepala daerah, ada yang proporsinya full masyarakat langsung.
Belum
gitu.
Lagi tiba-tiba ada pengusaha masuk.
Pengusaha masuk. Ada lagi dibebankan oleh misalnya hal-hal yang wajib dari pemerintah pusat. Nah itu, jadi saya bingung. Jadi kalau tadi benar juga dibilang si masyarakat ini makin oke nggak kalau yang ada perwakilannya? Bisa jadi enggak gitu. Bisa jadi enggak karena enggak punya duitnya daerah gitu kan.
Tapi satu sisi juga kira-kira nih, kalau gue sih mikirnya mungkin karena kalau dulu kan sistem partaian kita hanya memilih partai. Ketika bicara memilih partai ya,
proporsional tertutup.
Maka dewan siapa aja.
Artinya partai sendiri yang benar-benar seleksi.
Betul. Satu sisi ketika bicara itu, maka dengan mudah partai akan menurunkan mulai dari ideologi, kebijakan, ataupun misalkan strategi-strategi dia terhadap masyarakat gitu. Tapi masalahnya ketika sudah pilihannya terhadap personal, bukan bicara lagi kepada partai, personal bisa jadi juga punya kepentingan pribadi gitu. Bukan lagi bicara tentang kepentingan partai yang ujung-ujungnya bicara kredibilitas partai ke depan gitu. Nah ini juga bisa jadi mungkin faktor akhirnya yang tadi tuh. Ada rakyat partai, ada rakyat Indonesia yang kalau kita kaitin sama kebijakan yang dicoba diusung sama si anggota dewan ini gitu. Ya fenomenanya akhirnya kita lihat aja sekarang. Di luar kalau kita bicara dalam konteks ini ya, berapa banyak sih anggota-anggota dewan yang akhirnya loyal terhadap partainya. Ya kan? Ketika bicara itu mau gak mau berarti dia punya indikasi juga bahwa untuk menutup kebijakan supaya dia untung gitu. Kayak muncullah tadi rakyat partai. Bisa jadi rakyat partai, anggaplah misalkan contoh kita salah satu partai ada yang tiba-tiba awalnya biru sekarang jadi kuning anggota dewannya. Bisa jadi konstituennya dari biru jadi kuning kan,
berubah. Ikut berubah juga. Jadi ketika dewannya gak punya ideologi, masyarakatnya juga sama.
Iya. Masyarakat partainya jadi berubah.
Pragmatis, masyarakat juga pragmatis.
Yang secara tidak langsung mungkin ya udah, mungkin sekarang memang zamannya rakyat partai kali, bukan rakyat Indonesia gitu. Yang jadi dilema adalah ya masyarakat mau dikemain, padahal fungsi dari masyarakat melakukan pemilihan kan hanya berdasarkan ya dia tahu orang itu aja. Ketika misalkan dia ternyata orang yang dia pilih itu nggak terpilih, apakah masyarakat harus dibiarkan dengan kondisi ini? Kan lagi
tapi emang selama ini hampir menjangkiti apa ya semua negara sih ya, walaupun itu lebih terasa ke negara-negara berkembang gitu, bahwa keberpihakannya ini walaupun mereka dituntut untuk berpihak kepada publik gitu ya, tapi suka nggak suka akhirnya ada kecenderungan lebih memang mengutamakan konstituen. Jadi konstituen ini lebih sempit, enggak, lebih sempit maknanya gitu. Bahwa konstituen itu bukan orang yang berada di daerah pemilihannya, tapi orang yang benar-benar memberikan suaranya gitu loh. Jadi kalau misalnya dia di situ dapat suaranya unggul gitu ya, unggul banyak gitu ya, berarti kalau kita bicara konstituennya, maka kita akan bicara bahwa ini adalah orang yang karena ini partaian pakainya ya, jadi orang yang menghendaki misalnya partai X. Kemudian berarti menghendaki ideologi X gitu ya, sama turunannya gitu ya, menghendaki, dan termasuk juga karena ini proporsional terbuka, dia juga menghendaki calonnya ini si dari X ini juga gitu loh. Jadi inilah konstituennya dia gitu loh, bahwa inilah yang harus dijaga. Misalnya kalau kebetulan ternyata yang memilih itu komunitasnya berdasarkan suku tertentu, agama tertentu, atau hobi tertentu. Misalnya kalau ada ternyata penghobi BMW Jakarta ternyata memberikan suaranya ke Pak Uji misalnya. Maka kebijakan, kepentingan BMW Jakarta tadi itu merupakan kepentingan konstituen yang harus dilindungi. Gitu. Jadi pada prakteknya memang akan seperti itu ya. Dan walaupun itu salah, walaupun itu salah, salah kalau dia cuman melulu mementingkan itu saja, nggak mementingkan yang lain. Tapi gue juga menerima bahwa itu sebagai fenomena yang harus ditangkap, karena suka nggak suka itu kan pendukung. Lu bisa jadi gitu ya, lu bisa duduk karena didukung oleh kelompok-kelompok ini tadi gitu loh. Kalau nggak ada yang dukung-dukung ini tadi, maka lu nggak jadi apa-apa. Bisa jadi tadi BMW kelompok Toyota Soluna ngedukung calon yang lain yang jadi juga gitu loh. Masing-masing kan punya konstituen tadi, makanya jadi konsep konstituen tadi akhirnya menjadi sangat sempit gitu loh. Yang nggak boleh adalah ketika bahasanya bukan cenderung lagi gitu, tapi justru malah
terlalu fokus.
Ini gede, yang lain diinjek kalau perlu. Nggak tumbuh gitu loh. Tapi dalam politik kalau gue jadi
jadi
dewannya atau pejabat publiknya, gue akan mikirin itu
yang loyal,
tapi gue akan mengajak pelan-pelan.
Itu posisi lu.
Posisi gue, karena ini nggak boleh dimatiin. Karena kan gue harus ngambil kursi lebih banyak kan. Kalau tadinya partai X itu dari total 5 kursi, dia hanya mendapatkan 3 kursi.
Kalau misalkan ada pembatasan, kalau nggak ada pembatasan kan tetap. Maksudnya? Kayak misalkan sekarang ada electoral threshold, mungkin harus mengembang. Tapi kalau misalkan nggak ada electoral threshold, gimana?
Terus berkembang. Jatah nih kalau kita ngomongin apapun itu ya, misalnya legislatif ya, daerah maupun pusat. Jatah satu dapil, misalnya 5 kursi. 5 kursi itu bisa diisi oleh 5 partai yang berbeda, tapi bisa juga oleh satu partai. Yo kalau gue kalau bisa satu partai, kalau tadinya sekarang dapat 3 kursi, 2 kursi punya orang, gimana caranya 2 kursi ini kan diambil?
Oke, supaya lebih.
Kalau lu cuma ngurusin konstituen yang dimaknai sempit tadi gitu loh, cuman pecinta klub BMW dan pecinta kucing Anggora misalnya, maka yang 2 tadi pecinta kucing kampung nggak akan kena, pecinta mobil Soluna nggak akan kena. Maka semuanya harus diambil gitu. Nggak boleh lu cuman fokus di sini saja. Maka dari itu menurut gua rasionalisasinya dan kecenderungannya, maka nggak akan ada 100% para pejabat publik ini akhirnya hanya fokus pada konstituen yang dimaknai sempit tadi gitu loh. Karena dia punya tuntutan juga dan tugas dari partainya pastinya untuk ngembanginnya tadi gitu loh. Jadi kalau misalnya konstituennya tadi tukang dugem, maka konstituen yang nggak hobi dugem nggak akan kena. Dia harus dirangkul juga, dia harus masuk ke sini juga gitu loh. Dan itu terjadi dalam artian pelebaran-pelebaran tadi. Makanya kita akan melihat partai-partai yang kecenderungannya heavy-nya itu yang tadinya dianggap sekuler sekarang nggak terlalu sekuler, yang tadinya lebih ke agama sekarang nggak ke agama. Nah itu sebenarnya buat ngerebut ceruk tadi gitu loh. Kalau gue sih ngeliatnya gitu.
Jadi menurut lu intinya kalau dalam konteks pembahasan kita, yang namanya rakyat partai hanya ada ketika awal-awal terpilih, tapi ketika sudah selesai terpilih, maka secara tidak langsung rakyat partai ini akan melebar sampai jadi.
Pertama harus selesai melebar. Harus melebar, dan kecenderungannya menurut gua pasti akan melebar tadi. Karena kalau lu nggak melebarkan diri, ya itu aja.
Tapi kan kalau kita bicara itu kan ada sentimen yang dibangun awal. Nah, apakah sentimen itu bisa dikelola dengan baik sama si anggota dewan, itu kan juga jadi tantangan kan? Pertanyaannya kan apakah mau semua anggota dewan itu bergulat dengan sentimen yang dibangun sama masyarakat?
Jadi gini, kalau ngomongin sentimen ini kan lebih kepada kekuatan ini. Kekuatan si bisa personal bisa si partainya. Ada ideologi misalnya kalau lu ngomongin pemilih PKS sama pemilih PDI dulu itu pasti beda banget. Dan sekarang gua ketemu sama teman gua yang ini pola pemilih kita nih. Gua ketemu sama teman gua yang dia enggak peduli lagi partainya. Tapi menurutnya si sosok figur ini tadi
orang yang bagus.
Dan ini salah. Cara memilih seperti itu salah. Karena konsepnya adalah bahwa yang akan bertarung di parlemen tadi itu sebenarnya kan partainya. Jadi gini, kalau gue memilih partai A, maka ideologi yang dibawa partai A itu adalah A1. Gitu loh. Jadi garis perjuangan dia, kebijakannya dia pasti akan berdasarkan A1, kira-kira gitu. Jadi lu harus melihat itunya, platform lah, bahasa ini orang-orang itu platform lah. Tapi kalau lu memilih partai B, warnanya akan B1 gitu loh.
Oke.
Nah, itu kalau pemilih yang salah, ini terlalu 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 melebar lah dari diskusi kita tadi. Kalau lu, Feb, gimana, Feb? Rakyat partai tadi nih. Jadi memang banyak orang kan gitu kan. Jadi
iya.
Kok yang diurusin kok mentang-mentang gua kemarin enggak milih partai lu terus gua enggak dapat BPJS gitu kan.
Ya kejadiannya kayak ibaratnya ada dua rumah misalkan.
Saya enggak milih.
Jadi enggak milih,
Feb. Mohon maaf. Rekan-rekan.
Wah, jadi emang gak punya negara dia berarti.
Saya milih presiden. Tapi untuk legislatif saya enggak milih.
Tapi bukan karena ada faktor ini kan, maksudnya ada persepsi bahwa ini
enggak, saya enggak percaya saja. Saya enggak percaya karena dari dulu saya enggak pernah lihat apa sih konkretnya yang dijanjikan itu bisa terwujud, itu kan kurang lah ya gitu dengan apa namanya effort yang dibuat kampanye menggayat hati konstituen dan lain-lain, itu setelah jadi itu effortnya kurang begitu, jadi saya enggak milih.
Enggak, dia mungkin jangan-jangan dia ini gitu terjebak tadi ya, takutnya ntar paket partai tadi juga gitu, maksudnya kan atau ngurusin parpolnya sendiri,
bisa jadi
sendiri, iya, gitu iya, loh, bisa jadi bukan kita gitu.
betul bisa. Tapi, jadi parpolnya sendiri,
pertanyaan akhirnya adalah sebenarnya antara rakyat partai sama yang rakyat Indonesia itu ada dikotomi nggak, ada perbedaan gitu sebenarnya, atau justru memang kalau kita bicara rakyat partai ya ujungnya sebenarnya rakyat Indonesia juga, cuman dalam perspektif yang lain gitu. Maksudnya perspektif lainnya adalah ya itu mungkin bagian dari strategi si partai supaya bisa tadi yang kayak lu bilang melebarkan konstituen.
Ya, gue sepakat nih ini. Kali-kali gue sepakat nih ini.
Ngerti enggak? Bahwa memang
jadi memang ya itu basis konstituen, basis pemilu emang harus lu jaga, kira-kira gitu kan.
Iya, kalau itu udah pasti secara tidak langsung enggak mungkin lah ibaratnya.
Maka akhirnya lu kemudian jangankan soal alokasi ya, tapi misalnya arah perjuangan tadi bilang, gue berharap gue memilih elu karena gue harapannya adalah daerah gue tuh bayangannya akan seperti ini, negara gue tuh arahnya tuh akan segini, undang-undang yang dibuat akan spiritnya tuh seperti ini misalnya, yeah. Misalnya lebih memilih buruh misalnya kayak gitu gitu, maksudnya lebih menolak apa yang agak ketat terhadap modal asing misalnya kayak gitu, harapannya kan seperti itu kan, nah itu kan yang harus diperjuangkan maksud lu kan, dan ketika lu memperjuangkan itu bukan berarti akhirnya lu kemudian dianggap lu tidak memperjuangkan orang-orang yang misalnya pro dengan modal asing.
Betul, walaupun memang kelihatannya tadi kayak contoh Febri gitu. Ya mungkin karena dia melihat ada apa ya, dikotomi antara rakyat partai dengan rakyat Indonesia. Dilihat lagi bahwa aplikasi yang dilakukan sama partai atau misalkan dilakukan sama anggota DPR itu hanya melulu bicara tentang konstituennya. Yang jadinya itu orang-orang yang sudah malas untuk memilih. Tapi kalau kita lihat kondisinya, persepsi lu bahwa memang ujung-ujungnya akan berkembang. Cuman pertanyaannya sekarang, siapa yang punya kontrol kalau misalkan ternyata isi di partainya itu orang yang loncat-loncat mulu gitu kan?
Ya berarti partai sendiri gagal dalam melakukan realisasi tadi. Kan itu semua, jadi gini, mau tertutup mau terbuka, sebenarnya kan prinsipnya sama kan?
Betul.
Sama dalam artinya siapapun yang ditaruh sama partai itu tadi, kita percaya bahwa itu sudah orang-orang terbaik.
Betul.
Walaupun memang ada kekurangannya kalau terbuka. Kekurangannya gimana? Karena pasti orang-orang yang punya modal lebih gede, pasti akan kansnya lebih gede juga gitu loh, kan dia punya modal. Kalau tadinya kan tertutup, jadi lu milih partainya, jadi lu gak ada pertarungan internal, gak ada sikut-sikutan di dalam. Semua orang sama-sama perjuangin supaya nyoblos partai tadi kan.
Gitu.
Nah, nanti yang jadi adalah biasanya kader-kader partai memang, gitu loh. Walaupun nggak bisa juga kalau kita bilang itu lebih bersih dari apa namanya politik transaksional gitu ya, dari pemodal-pemodal, karena yang duduk di nomor satu, nomor dua yang kemungkinan jadi lebih besar itu emangnya nggak yang punya duit, nggak bisa juga untuk kemungkinan itu gitu loh. Cuman memang itu lebih meminimalisir pertarungan tadi aja gitu. Lebih ke sana. Tapi kesimpulan lu gimana?
Kalau gue sih
ngelihatnya rakyat partai sama rakyat Indonesia tadi itu.
Kalau gue memang melihatnya masih tetap ada perbedaan kalau gue lihat. Cuman memang kalau gue sepakat sama lu bahwa ujung-ujungnya partai pasti akan mencoba melebarkan atau mempersempit dikotomi antara rakyat partai dengan rakyat Indonesia. harapannya balik lagi bahwa ujung-ujungnya partai akan untuk meningkatkan elektoral ke depan gitu. Kondisinya kalau memang elektoralnya terus naik.
Ya.
Kalau elektoralnya tetap bisa jadi dikotominya justru malah sama lebar kalau sebenarnya. Karena kalau dari 2009 ke 2014 kan terus 2014 sampai ke 2019 itu kan memang elektoral thresholdnya kan nambah terus ya. Kalau selain nambah pasti dikotomi antara rakyat partai sama rakyat Indonesia otomatis pasti ngecil. Tapi kalau besok nih stagnan di 2024 stagnan di angka apa sekarang kan di 2,9
threshold
berapa partai?
4
ya. Tetap di angka 4 bisa jadi dikotomi antara rakyat partai sama rakyat Indonesia tetap aja masih di angka.
Tapi itu menjadi tidak berlaku ketika di daerah karena daerah nggak ada threshold.
Ya itu memang kalau di daerah. Tapi kan kita bicara secara kumulatif besar lagi. Secara kumulatif besar itu yang kelihatan. Ujung-ujungnya sih akhirnya kita kalau gue pribadi nunggu sih karena yang gue sorotin selama kurang lebih 5 tahun ini partai hanya mengandalkan figur gitu. Partai seolah tidak punya strategi supaya bagaimana menjaga dan melebarkan
platform tadi ya.
Iya, platform tadi. Cara melebarkannya cuman bicara tentang ya siapa nih artis yang paling bagus nih melebarin.
Siapa yang punya modal agak
siapa
banyak
modal nih, banyak nih dilebarin. Itu cara melebarkannya. Tapi kalau kita bicara aspek strategis kebijakannya, ujung-ujungnya ya zong lagi gitu kalau orang-orang yang seperti itu gitu. Itu sih yang kesimpulannya gua. Gua akan berpikir bahwa ini akan sempit ketika misalkan pertarungannya semakin tebel. Maksudnya pertarungannya itu semakin ketat dengan adanya yang electoral threshold. Tapi kalau misalkan electoral thresholdnya justru turun atau bisa mengecil, bisa jadi ya lebih besar lagi antara perbedaan rakyat partai sama rakyat ini. Karena kantongnya udah jelas kan. Kantong dia anggaplah misalkan di Jakarta gitu. Kantongnya untuk partai X itu 50. Lebih baik dia mempertahankan 50 dibandingkan dia
so-soan
capek-capek
ngembangin ini ya. Mata blunder gitu.
Itu persepsi gua. Tapi kalau
lu gimana, Beb?
Enggak percaya.
Simpulan lu gimana?
Saya kurang ngerti politik.
Tapi kan lu kan ahli kebijakan.
Iya.
Kalau dari lu politik berpengaruh enggak sih sebenarnya? Maksudnya bahkan mungkin
ini kan sebenarnya fenomena.
Dari aspek kebijakan mungkin itu enggak dilihat kali.
Iya. Gimana? Jadi memang sebetulnya kalau kita itu bikin apa kebijakan publik itu kan sebetulnya nggak melihat seperti dari perspektif politik tadi ada konstituen kita bikin suatu masalah di lokasi tertentu di waktu tersebut itu perlu diselesaikan terlepas itu punya konstituen ABC kan seperti itu. Jadi memang ketika dibenturkan dengan apa adanya sistem politik seperti itu memang ya ini bisa menjadi baik dan buruk sebetulnya. Baik ketika apa yang diusulkan lah katakan oleh para anggota legislatif itu memang sesuai, relevan, sinkron, sinergis dengan problem yang ada memang. Tapi kalau memang tidak sesuai, katakanlah itu level problemnya itu problem sekunder begitu, bukan problem primer. Nah, itu kan kalau didahulukan yang sekunder kan bisa menjadi kasihan yang lain kan begitu sebetulnya. Jadi ya memang kesimpulannya
dilematis dari sisi kebijakan.
Saya serahkan ke bapak-bapak yang lebih ahli aja gitu kira-kira.
Lu gimana?
Kalau gua sih gini.
Terakhirnya,
iya. Kalau gua ngelihatnya apakah itu nanti terjadi pengelompokan segala macam gitu ya. Kalau yang terjadi adalah fokus pada misalnya bentuk fisik ya, pembangunannya gitu misalnya. Jadi kalau karena dia dulu pemilih-pemilih lu gitu ya, benar-benar yang konstituen lu, dia kemudian mendapatkan sesuatu yang lebih. Kayak misalnya di daerah itu jalannya lebih bagus, kemudian bantuan-bantuan hibah, bantuan sosial lainnya lebih banyak, itu menurut gue menjadi salah. Kenapa gue bilang salah? Karena tugas dari pejabat publik itu mengayomi semuanya. Kemudian kenapa itu juga menjadi salah? Karena dengan lo melakukan hal itu, maka lo nggak bisa tadi, lo nggak bisa meluaskan atau melebarkan pengaruh partai lo tadi.
Lo ngeliatnya dari fungsi strategi politiknya.
Ah, lo nggak, dia nggak bisa. Jadi tadi secara kebijakan, secara lo apa namanya sebagai pejabat publik, salah jelas melakukan hal itu. Apa namanya? Kalaupun itu tetap dilakukan tadi, lo jadi menghambat perkembangan baik diri lu maupun partai lu tadi gitu loh. Karena yang lu nggak bisa memiliki yang di sana. Bayangkan kalau lu juga, lu gini, oh kemarin gua nggak milih Hoji, tapi kita dapat bantuan juga, ini kan perlu ditarik nih, betul. Itu perlu ditarik gitu loh, betul. Terlepas gitu, jadi terlepas buat tugas lu memang memang memberikan pelayanan dan mensejahterakan semuanya, satu gitu kan. Kedua, kalaupun mereka nggak milih lu juga tadi kan, lu akhirnya bisa narik dia. Harapannya seperti itu gitu. Harapannya seperti itu gitu. Pada akhir tadi gue bilang salah. Menjadi benar ketika dalam konteks ini adalah lu memperjuangkan konstituen yang memang berharap tadi, yang gue bilang platform tadi gitu loh. Bahwa ketika gue memilih partai A, maka platformnya adalah kebangsaan, memperjuangkan itu, maka kemudian semua bentuk undang-undangnya
bangsa
berbau itu gitu ya, kebangsaan, kemudian apa namanya, merangkul semua dan sebagainya, maka itu menjadi benar dalam konteks itu tadi gitu, dalam segala produk, konsep pengawasannya gitu, konsep politik anggarannya gitu, itu menjadi benar, dan justru itu yang harus dilakukan gitu. Karena orang memilih lu dan partai lu ini karena itu tadi gitu. Jadi misalnya termasuk presiden atau kepala daerah, kalau gua pengen misalnya menghapuskan sekolah swasta, gue pengen adanya negeri, semua sekolah pokoknya ngontrol harus negara karena ini begitu penting. Ketika gue terpilih, ya gue harus melakukan itu. Yang nggak sepakat kan bukan konstituen gue gitu kan, tapi gue harus melakukan itu karena itu adalah platform gue gitu. Kalau gue nggak melakukan malah salah. Nah, jadi dalam konteksnya akhirnya itu sih. Mungkin orang akan melihatnya terkotak-kotak gitu. Lu nggak memfasilitasi yang lain dong, yang nggak memilih lu dong, yang 30% yang nggak milih lu itu manusia juga, warga juga, kira-kira gitu.
Jadi intinya bergantung terhadap ideologi partai, balik lagi bergantung sama strategi partai ke depan.
Ya, strategi itu juga tadi. Jadi pembagiannya gitu. Jadi salah kalau tadi yang udah gue sampaikan, menjadi benar kalau konteksnya tadi, platformnya, ideologi partainya, perjuangannya. Gitu.
Mungkin jadinya rakyat partai muncul ketika lo bicara tentang ideologi partai,
dan yes, rakyat sesuatu Indonesia yang sifatnya muncul. Lebih besar memang nilai-nilai yang diperjuangkan.
Indonesia muncul ketika misalnya bicara strategi bagaimana partai melebarkan
ya,
pasarnya juga, atau menambahkan
lebih ke sana, benar.
Jumlah dan segala
macam. Kurang lebih kayak gitu sih.
Oke.
Gua rasa kali ini cukup ya.
Iya.
Ada pesan dan pesan?
Maaf saya mengacaukan acara ini.
Enggak ada kacau. Ini yang kurang cuman, jadi teman-teman di sini ada 3 orang tapi kopinya cuma ada 1. Ya. Jadi yang lainnya nggak mau warna gelap, maunya warna putih.
Ya. Ini lagi. Bukan masalah mengacaukan, tapi ini bicara opini yang mungkin dikata ngelantur, mungkin ada sisi benar di sisi benar, tapi inilah cara kita mencoba berkomunikasi gitu.
Betul.
Dalam bentuk perspektif yang beda, terus punya perspektif, lu punya perspektif, lu punya perspektif, coba disatukan dalam diskusi sore yang ya sebentar cuma 30 menitan.
Iya. Oke lah kalau gitu. Sampai ketemu semuanya. Gua Tulus,
Fauzi,
saya Febri.
Dan sampai ketemu di episode-episode selanjutnya.
Terima kasih. Ciao.
Ciao. Oh, tinggal dicari.